Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Таң угарман, Азаттыктын 29 июнь күнкү таң уктуруусунун кезектеги бир сааттык бөлүгүн баштайбыз. Октябрь окуясы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон саясатчылардын бардыгы сотто акталды.
Бизди сот күнөөлүү эмес деп тапты. Демек башка күнөөлүүлөр бар да. Анткени өлүмдөр бар, жарадарлар бар. Эгерде биз күнөөлүү болсок, башка бирөө күнөөлүү да. Ошону издеш керек, табыш керек, соттош керек.
Американын Техас штатында жүк ташуучу машинеден 50 мигранттын сөөгү табылды.
Бирок бүгүнкү окуяны сөз жеткис трагедия десек болот. Каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, дуа кылууга чакырам. Бул жарандарды ушундай адамчадагы жолдор менен алып келүүгө жоопкерчиликтүүлөр мыйзамга ылайык жооп берет деп үмүттөнөм.
Орусиянын президенти Владимир Путин Украинада согуш башталгандан бери биринчи жолу чет жака чыгып Тажикстанга келди.
Я думаю, что двух президентов много текущих.
Менимче эки президенттин чечилбеген күнүмдүк маселелери көп. Бул сапарды жалаң эле Украина менен байланыштырганга болбойт. Балким талкууланышы мүмкүн, бирок бул башка маселе эмес.
Ушул жана башка темаларды алдыда сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Октябрь окуясы боюнча күнөөлөнүп жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон саясатчылардын бардыгы кылмыштын курамы жок болгондугуна байланыштуу акталды.
2 статьи 43, системе 1, 2, 3, статьи 204 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и оправдать за отсутствие его действия в составе преступлений.
Судья Фарид Ниязовту сот залынан бошоткон өкүмүн чыгарды. Калгандардын бөгөт чарасы соттун өкүмү күчүнө киргенге чейин өзгөртүүсүз калтырылды. Мунун алдында мамлекеттик айыптоочулар Атамбаевди массалык башаламандык боюнча күнөөлүү деп тап, 12 жылга абакка кесүүнү сураган. Мындан сырткары айыпталып жаткандардын бардыгын күнөөлүү деп тап, 7 жылдан 9 жылга чейин камоону соттон өтөнгөн. Алар кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык жана бийлик өкүлүн коркутуу жага карата зомбулук боюнча айыпталган. Октябрь окуясына байланыштуу 7 саясатчыга Алмазбек Атамбаев, кеңешчиси Фарид Ниязов, жан сакчысы Канат Сагынбаев, Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов, Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов жана саясатчы Өмүрбек Бабановго айып тагылган. Бабановдун иши өзүнчө бөлүнүп тергелди. Айыпталуучулар октябрь окуясы боюнча кылмыш ишинде саясий өңүт бар экенин айтып келишет. Чоң жетинин лидерлери Орусиянын Украинага кол салуусун мыйзамсыз жана негизсиз деп айыптап, согуштан жабыркаган өлкөнү калыбына келтирүүгө каражат чогултуу үчүн эл аралык конференция өткөрүүгө убада кылды. Германияда аяктаган саммиттин жыйынтыктоочу билдирүүсүндө жетекчилер Украин буудайын алып чыгуу орустардын блокадасына туш болгон чакта глобалдык алкактагы азык түлүк коопсуздугун камсыздоо маселесине да кайрылышты. Жыйындын катышуучулары буга чейин Орусияга салынган санкцияларды кармап туруу, Владимир Путинге жана өнөктөшү Беларуска саясий жана экономикалык кысымды күчөтүү тууралуу билдиришкен. Саммиттин аягында лидерлер ошол убадасын бекемдешти. Орусия менен алакалар Москва Украинага кол салганга чейинки деңгээлге кайтпасы айдан ачык. Кырдаал өзгөргөндө биз дагы өзгөрүшүбүз керек. Кеп узак мөөнөттө өзгөрүүлөр жөнүндө жүрүүдө. Деп айтты Германиянын канцлери Олаф Шольц. Ошондой эле чоң жетиге кирген АКШ, Британия, Япония, Канада, Франция, Германия жана Италия башка өлкөлөрдү да орус мунайынын импортун чектөөгө кошулууга, белгиленген чектен ашкан баага алынган мунай продукциясын ташыбоого үндөдү. Улуттар уюмунун гуманитардык маселелерди координациялаган башкармалыгы өткөн аптада Ооганстанда жер титирөөдөн жабыркаган 100 000 кишиге чукул жардам берүүгө үндөдү. 22 июнда Пакистан менен чек арага жакын жердеги Пактика жана Хост провинцияларында күчү 5.9 баллга жеткен зилзала жана анын артынан болгон жер көчкү 1150 кишинин өмүрүн алып кеткени расмий кабарланды. Жүздөгөн киши жараат алган, үйлөр кыйрап 10 000 киши там жайсыз калды. Уюм 3 айдын ичинде 362 000 кишиге жардам берүү үчүн 110 миллион доллар чогултуу чакырыгын таштады. Башкармалыктын басма сөз катчысы Йенс Лерке жер титирөөдөн турак жайлардан тышкары оорукана, бейтапканалар, мектептер, суу менен камсыз кылуу системасы зыян тартканын билдирди. 25 июнда Улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча жетекчиси табигый кырсыктан жабыркагандарга жардам иретинде 10 миллион доллар бөлүнгөнүн билдирген. 28 июнда Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматы президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеевтин казино тууралуу билдирүүсүнө комментарий берди. Анда кумарканаларды ачуу боюнча талкуу Кыргызстандын ички маселеси экени, Түркияда казинолор ачык деп маалымат таратуу туура эместиги белгиленген. Абыкеев 28 июнда биринчи радиого интервью берип, Кыргызстандагы кумарканалар тууралуу мыйзамга пикирин билдиргенде, канчалаган мамлекеттерде, анын ичинде Түркияда ислам динин карманган бир топ өлкөлөрдө деле казинолор ойнолот деп айткан. Кыргызстанда казинолордун ишине 2012 жылы тыюу салынган. Өкмөттүн кумарканаларды кайра ачуу тууралуу сунушу 22 июнда парламентте экинчи окууда 5 жолу добушка коюлуп, дароо эле 3-чү окууда да добуш берилип, 58 депутат макул, 9 каршы болгон. Бүтүн Кыргызстан фракциясынан 5 депутат добуш берген эмес. Кумарканага каршы активисттер Бишкекте жана аймактарда нааразылык акцияларын өткөрүүдө. Казак парламентинин жогорку палатасы каржы пирамидаларынын ишмердигине байланышкан мыйзам долбоорун талкуулап, экинчи окууда кабыл алды. Долбоордо андай пирамидаларды түзүү үчүн чараларды күчөтүп, аларды жарнамалагандарга кылмыш жазасын киргизүү каралууда. 15 июнда жобону мажилис жактырган. Финансылык пирамидаларды жарнамалоо үчүн жаза колдонуу чакырыктары белгилүү вайнерлер Мударабах Капитал деген компанияны рекламалап, анын ээлеринин бири катары киреше алып турганы ачыкка чыккандан кийин күчөдү. Өздөрүн инвестициялык структура деп атаган компанияга алдангандар нааразылык акцияларына чыккандан кийин тергөө башталган. Казакстандын финансылык мониторинг агенттиги 15 июнда билдиргендей, быйыл 17 миңден ашуун жаран каржы пирамидаларга 27 миллиардга жакын теңге же 58 миллион доллардай каражат салган. Нарын шаарында Кыргыз жырдагы аталышындагы фестиваль 12-чи жолу өтүп жатат. Кол өнөрчүлүктү даңазалаган маданий иш-чара бүгүн жыйынтыкталмакчы. Фестивалдын алкагында мыкты шырдак, мурас шырдак кароо сынактары уюштурулган. Маалыматка ылайык, жеңүүчүлөргө 300 миң сомдук байге фонду каралып, анын 75 миң сому облустук бийликтин резервтик фондунан бөлүнгөн. Калган каражатты жергиликтүү демөөрчүлөр берип жатат. Фестивалда Кыргыз шырдагынын тарыхына арналган илимий-практикалык конференция, улуттук тамак аштын жана кол өнөрчүлүктүн көргөзмө жарманкелери, устат шакирт мектебинин чевер класстары көрсөтүлүүдө. Иш-чаранын уюштуруучулары маданий мурастарды сактоо, Кыргызстанды экологиялык таза маданий туризмдин эл аралык аймагына айландыруу максатын көздөгөнүн айтышат. Фестиваль 2010 жылдан бери Нарын облусунун аймагында өткөрүлүп келет. Көргөзмөгө жер-жерлерден келген уздардын ондогон шырдактары коюлат.
Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекет.org сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн күн ысык болот. Ысык Көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй Ош облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 33-38, Таласта 31-36 градус ысык, Баткен Ош Жалал Абадта 34-39 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл жана Нарын өрөөндөрүндө 25-30 градус, ал эми Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 36-38 градуска жетет, Чолпон Ата шаарында болсо 27-29 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектин 1 май райондук соту октябрь окуясы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон саясатчылардын бардыгын кылмыштын курамы жок болгондугуна байланыштуу актады. Фарид Ниязовду сот залынан бошоткон өкүмүн чыгарды. Калгандардын бөгөт чарасы соттун өкүмү күчүнө киргенге чейин өзгөртүүсүз калтырылды. Теманы Бакыт Төрөгелди улантат.
Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Убайдулла Сатимкулов октябрь окуясы боюнча айып коюлган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди, анын мурдагы кеңешчиси Фарид Ниязовду, жан сакчысы Канат Сагынбаевди, Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановду жана Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдакматовду актады. Сот мындай өкүмдү 28 июнда чыгарып, айыпталуучулардын аракетинде кылмыштын курамы жок деп тапты. Молдакматов бул башынан эле саясий иш болгонун айтууда.
Мен эсептейм, октябрь боюнча бул саясий иш болгон. Саясий иш бүттү, эми бул сот өзүнүн адилеттүү үчүн эле калыс чечим чыгарды. Ал эми жалпы соттук системада реформа болгон жок. Мен түрмөдө отурганда миңден ашык адамдын жарымынан көбү мыйзамсыз отурат. Мына ошолордун тагдыры, жөнөкөй жарандардын тагдыры чечилип, алар акталып, чынында бир адилеттүү орнусу айтат, соттук реформа жүрдү.
Фарид Ниязовдун бөгөт чарасы өзгөртүлүп үй камагына чыкты. Алмазбек Атамбаевке да актоо өкүмү чыкканы менен ал Айз Батыхаевдин иши боюнча жазасын өтөп жаткандыктан абакта калды. Калган шектүүлөр үй камагында болчу. Соттун чечими күчүнө киргенден кийин мындай чектөө алынат. Мунун алдында мамлекеттик айыптоочулар Алмазбек Атамбаевди кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен 12 жылга абакка кесүүнү сураган. Мындан сырткары айыпталып жаткандардын бардыгын массалык башаламандыктар жана бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук беренелери менен күнөөлүү деп таап, 7 жылдан 9 жылга чейин камоону соттон өтүнгөн. Жеңиш Молдохматов октябрь окуясы боюнча комиссия түзүлүп, ага макам берилиши керек десе, Темирлан Султанбеков ондогон адам жаракат алган башаламандыкка жол ачкандарды жазалоону талап кылды.
Чекит коюлбаш керек, бул боюнча күнөөлүүлөр табылып, күнөөлүүлөр жооп бериш керек. Октябрь окуялары боюнча. Бизди сот күнөөлүү эмес деп тапты. Демек, башка күнөөлүүлөр бар да. Анткени өлүмдөр бар, жарадарлар бар. Эгерде биз күнөөлүү болбосок, башка бирөө күнөөлүү да. Ошону издеш керек, табыш керек, соттош керек.
2020 жылдын 5-6, 9 октябрындагы жапырт башаламандык боюнча соттук териштирүү туура 1 жыл мурун, былтыр октябрь айында башталган. Октябрь окуяларына байланыштуу тергөөнүн материалдарында Атамбаевдин 2020 жылы 5 октябрынын түнү камактан мыйзамсыз бошоп кеткени, андан кийин Бабанов, Султанбеков, Сагынбаев, Молдохматов жана Ниязов баштаган тарапташтары менен алдын ала сүйлөшүп алып, бийликти басып алууга аракет кылганы көрсөтүлгөн. Алар 9 октябрда медиа форум имаратынын алдына чогулуп, андан кийин Ала Тоо аянтына келгени, ал жерден жапырт башаламандыкты баштаганы белгиленген. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов болсо министрликти өзүн билемдик менен басып алганы жазылган. Асанов райондук соттун өкүмү тууралуу мындай деди.
Да, это неожиданное решение.
Бул биз күтпөгөндө чечим чыкты жана акыр аягы адилеттүүлүк болду. Кыргызстанда өзгөрүү болуп жатканы сезилүүдө. Анткени акыркы 3 жылдан бери Койташ окуясынан бери сотто жүрөм. Азыркы бийликтин келиши менен соттор жалпыга маалымдоо каражаттарынын катышуусу менен ачык өтө баштады. Ал эми бүгүнкү чечим чынында күтүүсүз болду. Менин пикиримде прокуратура бул чечимге каршы кийинки инстанцияга арызданбайт.
Я думаю, она не будет обжаловать. Если будет
2020 жылдын 4 октябрында Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо болгон. Бул жараян мыйзам бузуулар менен коштогонун айткан саясий партиялардын тарапташтары жана жарандык коом эртеси күнү Бишкектен нааразылыкка чыккан. Аянтка чыккан эл менен милиция кагылышып, митингчилер 6 октябрга караган түнү Ак Үйдү ээлеп алышкан. 10 күнгө созулган бийлик кризисинен кийин президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетип, бийликке Садыр Жапаров келген. Октябрь окуяларына активдүү катышкан экс-депутат Рыскелди Момбеков бул иш тууралуу пикири менен бөлүштү.
Эми иш кандай уланат? Булар акталгандан кийин эми анда башка адамдар такталыш керек. Бул актоо иши, бирок такталган иштер да болбоду. Жабырлануучуларды жабырланыш деп кабыл алгандан кийин эми кылмыш иши башка адамдарга козголушу кажет. Ошол кездеги бийлик өкүлдөрүнө, ошол кездеги президентке, ошол кездеги УКМКнын жетекчисине, ички иштер министригине, анан борбордук шайлоо комиссиясына кылмыш иши козголсо бул негиздүү болот.
Ушуну менен Алмазбек Атамбаев Калыс Ордо конушундагы мектеп жана түркиялыктарга жарандык берүү октябрь окуялары боюнча акталды. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинада согуш башталгандан бери биринчи жолу четке чыгып, Тажикстанга келди. Ал тажик президенти Мамали Рахмон менен жекеме-жеке сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Путиндин Душанбе сапары эмнени көздөйт? Кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
Владимир Путин прибыл в Душанбе около часа назад.
Дээрлик 5 айдан бери Орусиянын аймагынан чыкпай келген президент Владимир Путин 28 июнда кечке маал Тажикстандын борбору Душанбеге барды. Орусиянын мамлекеттик телеканалдары Путинди аэропортто тажик президенти Мамали Рахмон өзү тосуп алганын көрсөттү. Эки президенттин сүйлөшүүлөрүндө кайсы маселелер көтөрүлүп, кандай чечимдер болгону азырынча так айтыла элек. Буга чейин Кремль Путин Душанбеге Рахмондун чакыруусу менен бара турганын, Тажикстандагы жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдө орус тажик стратегиялык өнөктөштүгүнөн тышкары Ооганстандагы кырдаал сыяктуу регионалдык маселелер талкууланарын билдирген. Тажикстан президентинин басма сөз катчысы Абдуфатох Шарифзода Озоди радиосуна ырастагандай, Путиндин Душанбеге 2019 жылдан берки биринчи сапарында эч кандай документке кол коюлбайт.
Орус президентинин жардамчысы Юрий Ушаков президенттердин сүйлөшүүсүндө Тажикстандын Москва үстөмдү кылган Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болушу тууралуу маселе козголушу мүмкүндүгүн айтканын, Орусиянын ТАСС сыяктуу мамлекеттик маалымат каражаттары жазышкан. Ушаков Душанбеде Тажикстан менен Орусиянын ортосундагы аскердик техникалык кызматташтык жана Ооганстандагы кырдаалдагы талкууланышы мүмкүндүгүн кошумчалаган. Кремльге жакын аскердик эксперт Александр Храмчихин да эки президенттин жолугушуусунда Ооганстандагы кырдаалга жана тажик бийлиги менен талиптердин мамилесине көңүл бурулушу мүмкүндүгүн ОЗОД радиосуна айтты.
Орусияга башка географиялык багыттар боюнча жаңы фронттордун кереги жок, андыктан Ооганстан негизги, балким жалгыз маселе болушу мүмкүн. Так айта албайм, аны билбейм, бирок логикалык жактан ушундай деп жоромолдосок болот. Азыр талиптер өздөрүн жакшы эле алып жүрүшөт. Алар эч кимге тийишпей турганын көрсөткүсү келип жатат. Экинчи жагынан Тажикстанда талиптерге каршы маанай бар. Балким Путин алар менен кепке келүү керек экенин түшүндүрөм деши мүмкүн.
Айрым тажикстандык талдоочулар Путиндин Душанбедеги бул сапарында Орусиянын эл аралык санкцияларды Тажикстан аркылуу буйтап өтүүгө байланыштуу болжолдуу аракеттери тууралуу дагы сөз болушу мүмкүндүгүн айтып жатышат. Орус күчтөрү Украинага кол салгандан бери Орусия батыштын жана бир катар өнүккөн өлкөлөрдүн буга чейин болуп көрбөгөн санкцияларына кабылган. Тажикстан Борбор Азиянын көпчүлүк өлкөлөрү сыяктуу эле Москванын Украинага басым киргенин ачык айыптаган эмес. Бирок тажикстандык талдоочу журналист Наби Юсупов Душанбедеги сүйлөшүүлөрдө Украинадан мурда коопсуздук маселеси жана Орусиянын батыш өлкөлөрүнө экспорттой албай калган мунай газын Тажикстанга арзан берүү демилгеси көтөрүлүшү мүмкүндүгүн айтты.
Я думаю, что двух президентов много текущих.
Менимче эки президенттин чечилбеген күнүмдүк маселелери көп. Бул сапарды жалаң эле Украина менен байланыштырганга болбойт. Балким талкууланышы мүмкүн, бирок бул башка маселе эмес. Тынчыбаган Ооганстан менен чек араны биргелешип коргоо сыяктуу эки тараптуу мамилеге тиешелүү орчундуу маселелер бар. Анын үстүнө бизде да ички маселелер чыкты. Кыргызстан менен да чек ара чатактары болду. Мындан тышкары эки өлкө ортосундагы экономикалык алакага байланыштуу суроолор да көп.
Деди эксперт Наби Юсупов. Кантсе да бул Путиндин орус күчтөрү Украинага басып киргенден берки алгачкы чет өлкөлүк сапары болуп калмакчы. Ал акыркы жолу Украинада согуш башталардан бир нече апта мурда февраль айынын башында Бээжинге барып кышкы олимпиада оюндарынын ачылыш аземине катышкан жана Кытай лидери Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Май айында Евразиялык экономикалык кеңештин Бишкектеги жыйынына орус президенти Владимир Путин баш болгон бир катар өлкөлөрдүн лидерлери келери кабарланган. Бирок иш чарага саналуу күндөр калганда жыйын виртуалдуу форматта өтөр белгилүү болгон. Путин баштаган президенттердин Кыргызстанга келбей калганын себеби так түшүндүрүлгөн эмес. Борбор Азия боюнча баяндамачы Брюс Паньер учурда Путин үчүн Тажикстан ыңгайлуу өлкө экенин, бул сапарда Рахмондун өз бийлигин уулу Рустам Эмомалиге өткөрүп берүү аракети дагы талкууланышы мүмкүндүгүн айтты. Тажикстан Путин үчүн коопсуз өлкө. Тажикстан Украина тууралуу үн катпай келди. Орусия Рахмонго керек. Эгер жоромолдой турган болсо, Тажикстанда бийликти өткөрүп берүү жараяны жакындап келе жатат жана Рустам Эмомалиге колдоо көрсөтүү тууралуу да кандайдыр бир талкуу болот деп билдирди жазуу жүзүндө Брюс Паньер. Душанбедеги бир күндүк жумушчу сапардан кийин Путин Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадка барат. Кремлдин маалыматына ылайык, Путин Ашхабадта Азербайжан, Казакстан, Иран жана Түркмөнстандын лидерлери менен чогуу Каспий саммитине качат. Жакында бийликти атасынан өткөрүп алган Түркмөн президенти Сердар Бердумухамедов кызматка киришкенден кийинки алгачкы чет өлкөлүк сапарын Москвага жасаган эле. Ал арада Украин президентинин администрация башчысынын кеңешчиси Алексей Арестович тажик жана түркмөн бийликтерин Орусияга батыштын санкцияларын кыйгап өтүүгө жардам бербөөгө үндөгөнү белгилүү болду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарына мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосун бейшембі күні оғаласыз. Форумдағы талқылау мәселелерден бүгінгі тескейі эксперттер талдайды программасында.
Американың Техас штатында жүк ташуучу машинеден 50 мигранттын сөөгү табылды. Маалыматка караганда алар кондиционери жок, жүк ташуучу машинеде дем жетпей тумчугуп калышкан. Бул аймакта дүйшөмбүдө абанын температурасы 40 градуска чамалаган. Жакшы жашоо издеп Кошмо Штаттарга мыйзамсыз жол менен бараткан мигранттардын сөөгү Сан-Антонио шаарынын чекесинен табылган. Бул кала Америка-Мексика чыгарасына жакын жайгашкан жана адам аткезчилиги менен алектенгендердин транзиттик борбору катары саналат. Жергиликтүү полиция бөлүмүнүн башчысы Уильям Макманустун айтымында алгач трейлерден 46 адамдын сөөгү аныкталган.
Бул жактагы имараттардын биринде иштеп жаткан жумушчулардын бири жардам сураган адамдардын үнүн уккан. Ал эки жакты карап, эшиги чала ачылган машиненин ичинен адам сөөктөрүн көргөн. Азыр биз бул боюнча 3 кишини кармадык. Алардын бул ишке түз тиешеси барбы азырынча белгисиз. Иш федералдык деңгээлде иликтенет.
Аман калгандар ооруканага жеткирилди. Арасында балдар дагы бар. Мындай окуя Сан-Антонио шаарында 2017 жылы дагы болгон. Анда дүкөндүн жанындагы жүк ташуучу машиненин ичиндеги мигранттардын 10 чактысы дем жетпей көз жумган. Калаанын мэри Рон Ниренберг быйылкы окуяны трагедия деп атады.
So the plight of migrants seeking refuge is always a humanitarian crisis, but tonight we are dealing with
Баш калкай деген мигранттардын абалы ар дайым гуманитардык кризис деп мүнөздөлүп келген. Бирок бүгүнкү окуяны сөз жеткис трагедия десек болот. Каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, дуа кылууга чакырам. Бул жарандарды ушундай адамчадагы жолдор менен алып келүүгө жоопкерчиликтүүлөр мыйзамга ылайык жооп берет деп үмүттөнөм.
For putting these people in such humane conditions are prosecuted to the fullest extent of the law.
Ушул жылдын май айында эле Мексика аркылуу Американын аймагына мыйзамсыз жолдор менен кирүүгө аракет кылган 239 000 мигрант кармалган. Алардын көбү борбордук Америкадагы Гондурас, Гватемала, Сальвадор сыяктуу мамлекеттердеги жакырчылыктан жана кылмыштуулуктан качкандар. Өмүрүн тобокелге салып жолго чыккан мигранттар эптеп Американын аймагына өтүп алуу үчүн адам аткезчилерине болуп көрбөгөндөй акча төлөшөт. Алардын арасында кыргызстандыктар да кездешет. Соңку жылдары дал ушул Мексика аркылуу АКШга кирүүнүн амалын издеген журташтардын саны өстү. Америка кыялына жетиленген мекендештердин айрымдары максатына жеткени менен дээрлик көпчүлүгү миңдеген доллардан кол жууп кайра Бишкекке келишет. Алар ар кандай жолдор менен эптеп түштүк Америкадагы өлкөлөрдүн бирине барышат. Андан ары Мексикага өтүшөт. Мекендешибиз Жанбек Эквадордон Мексикага кеме менен жолго чыккан. Аны менен байланышканыбызда негизинен латын америкалыктар менен Мексиканы көздөй сүзүп баратканын, бирок жанында 30 өзбек жана тажик жарандары бар экенин дагы айткан.
Окшу өзбек, тажик, кыргыз, кыргыздар менен жалгыз эле экен, башка да болсо өзбек, тажиктер болгон. Короче, 30-29 кишиби.
Деп Жылдызбек кыскача айтып калганга үлгүрдү. Жакында эле телеграмдагы каналдардын биринде Юма тилкесинен Американы көздөй бараткан болжол менен улуту өзбек 4 адамдын видеосу чыкты. Ал видеону ким жана качан тартканы белгисиз. Азаттыктын өзбек кызматы жазгандай, алар чек араны мыйзамсыз кесип бараткан жеринен америкалык чек арачылар токтоткон. Андан ары ал 4 адам эмне болгону белгисиз. Өзбекстандын АКШдагы элчилиги бул боюнча суроого жооп берген эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, русазаттык.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит.org ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп, өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазып, бөлүшүп койсоңуз дагы болот. Студияда Элиза Кененбаева, уктуруубузду улантабыз. Шырдак фестивалі быйыл нарында 12-чі жолы өтіп жатат. Анда қол өнөрчүлүктүн көргөзмө жарманкелери, илимий жыйындар өтіп жатат. Анткени менен быйыл фестивалга келген коноктордун саны салыштырмалуу аз. Маданий мурастарды сактоо максатын көздөгөн фестивалдын жүрүшү тууралуу нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баяны.
Быйылкы Шырдак фестивалі Нарын шаарындагы Алмабах деп аталган эс алуу паркында уюштурулду. Иш чарада уздардын кол эмгектерин көргөнү келген чет өлкөлүк азмас турист жүрдү. Франциялык түгөйлөр Жамиля менен Пьер Кыргызстанга бир апта мурда келген. Көчмөн калктын каада салтын жана жашоо турмушуна кызыккан франциялыктар Шырдак фестивалына туш келип калгандарына жетине албай жатканын белгилешти.
My name is Jamila. My mom gave me a Kyrgyz name.
Апам Кош бойлуу кезинде Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестин окуган экен. Менин атымды ошол каармандын атынан койгом деп айтып жүрчү. Жамиля кыргыз кыз экенин угуп, Кыргызстанга барууну эңсеп жүргөм. Быйыл ал кыялым орундалып, кыргыздардын салт санаасы менен таанышып жүрөм. Шырдак жасаганга аябай кызыгып калдым. Кечээ шырдак шыргандарга жардам берип, бул буюмдун жасалуу процессине да аралаштым десем болот.
I don't know how to make it yet exactly. I mean, I did yesterday a quick workshop in Narin, which was very nice.
No, I didn't buy it because
биз Нарында дагы 10 күндөй болобуз. Шырдак сатып алалы деп ойлогонбуз. Бирок жүгүбүз оор болгондуктан ала албай калдык. Кыргызстанга кийинки жылы да келели деп жатабыз. Ошондо шырдакты сөзсүз сатып алып, мекенибизге алып кетебиз.
Фестивалга өлкөнүн 7 облусунан уздар келген. Алар кол эмгектерин көргөзмөгө коюп, кардар табуу аракетин көрүшөт. Баткендик уз Айсалкын Тетимишева буларды айтты.
Мындай карап көрсөк, биз менен тең иштегендер азыраак, азыр 3-4 жолугушуп сүйлөштүк. Анан жаңылануулар болуп атат. Мурда бүт эле шырдак менен келчүбүз, азыр остатка товарлардын баарына момундай тапчыкалар, момундай сувенирлер, оюнчуктар жасалып атат. Анан өзүбүздүн кыздарыбызга үйрөтүп атабыз, азыр жакшы, мисалы үчүн.
Уюштуруучулардын айтымында фестивалдын максаты маданий мурастарды сактоо, кол өнөрчүлүктү жана маданий мурастардын негизинде индустрияны өнүктүрүү, ошондой эле Кыргызстанды таза экологиялык маданий туризм эл аралык аймагына айландыруу болуп саналат. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Самат Шатманов билдирди.
Өзгөчө бир айга же эки айга мындайча айтканда багынып бир иш алып баруу эмес. Биз Кыргызстандагы туруктуу туризмди өнүктүрөлү деп атабыз. Ар бир региондо, ар бир райондо өздөрүнүн районуна багытталган туруктуу туризмди өнүктүрүү үстүндөгү стратегиялык планды иштерди, стратегиялык планда концепциянын негизинде иш алып барып атабыз.
Иш чаранын алкагында мыкты шырдак, мурас шырдак кароо сынактары, кыргыз шырдагынын тарыхына арналган илимий практикалык конференция, улуттук тамак ашты жана кол өнөрчүлүктүн көргөзмө жарманкелери, кол өнөрчүлөрдүн устат шакирт мектебинин чебер класстары жана концерттик программалар камтылды. Фестивалды уюштурган президенттин нарындагы өкүлчүлүгү жалпы көлөмү 300 000 сомду түзгөн байге фондунун 75 000 сомун резервдик фондуна бөлгөн, калганы жергиликтүү демирчилердин эсебинен каржыланууда. Милан Кадыров, Азаттык.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТД-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым, сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусу Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Азаттык радиосунун эртең мененки уктуруусун улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуп угуп көрөм десеңиз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга башпаңыз. Андан тышкары YouTube-дагы, Instagram-дагы, Telegram-дагы каналдарыбызга дагы катталууну унутпаңыз. Ошол жактан баардык соңку жаңылыктарды билип турсаңыз болот. Америкадагы Moped Books басма үйүнө таандык Фредерик Колтинг жана Мелисса Медина түзгөн «Эмне үйрөнө алам» деген китептер топтому кыргызчаланды. Төрт китептен турган сериянын ар бири ийгиликтүү адамдардын өмүр таржымалын баяндайт. Бул китептер балдар үчүн ылайыкталып, сүрөттөр менен көркөмдөлгөн. Китептердин автордук укугун алып кыргызчалаган Китепстан басма үйүнүн жетекчиси Бакытбек Абдуллаев жана белгилүү педагог Асылбек Жоодамбеков менен балдар эмнени окуш керек, алардын табитин кантип табабыз деген суроолорго жооп издедик. Балдарга ылайыкталган эмгектердин Кыргызстандагы жагдайы тууралуу суроолорду талкуулайбыз. Талкууну Айбек Абдылдаев алып барды.
Студиябызга куш келипсиздер.
Кош болдук Айбек. Кош
болдук. Алды менен ушул сыясы кургай элек жаңы жарып көргөн эмгектерден баштайлы. Эмнени үйрөнө алам китептер топтому. Бул китептерди эмне себептен тандап алдыңыздар? Кыргызстандык балдар үчүн эмнеси менен кызыктуу жана пайдалуу деп чечтиңиздер да? Кимден баштайбыз?
Бактан баштайлы. Демилгичтен.
Саламатсыңарбы? Бул китептер эми жеке демилге болуп башталды. Себеби 2-3 жылдан бери өзүмдүн үйдө балдар менен ушул китептердин орусчасын окуп атканбыз да. Балдарымдын алган таасири аябай жакшы болду. Сүйлөп атканда бир нерсени үлгү берип атканда дайым эле ушул Стив Джобсту, Фил Найтты, Ингвар Кампратты үлгү берип калчу. Кыргызчасын дагы которсок болот окшойт деген ой келди. Бул китептер кымбат. Мисалы орусчасы 490 сом, 500 сом да, англисчасы $15. Бирок эми акчасында эмес, балдардын алган таасиринен мен дагы таасирлендим да. Анан мен эле балдарым окубасын муну, башкалар дагы окусун. Мүмкүн болсо ошо кыргыз тилдүү окурмандар көбүрөөк окусун деген максатта котордук. Ошо бир жылдан бери булар менен Moped Books менен байланыш түзө албай жүрдүк. Утуру кат жазып атып, башка каналдар аркылуу чыгып атып, мындай байланыш түзүп алдык. Анан аларды эле дароо макул болушту. Ошентип бир 2.5 айга жетпеген убакта эле дароо автордук укугун алдык. Аларга ошол автордук гонорарын төлөп бердик 1000 дана үчүн ар бир китепке. Котормочулар дагы дароо которуп берди. Ошентип мына 2-3 күн эле болуп калды чыкканына.
Айбек, өзүңүз билесиз, мындай кыргыз балдар ал мындай азыркы компьютер менен байланышкан, азыркы брендтер менен байланышкан адамдарды азыркы балдар тааныйт, билет интернеттен. Анан өзүңүз билгендей мына Стив Джобс, Фил Найт, эми баягы эң мен Бакыт менен дагы экөөбүз сүйлөшүп атып, кичине мындай экөөбүз эметип калдык. Сыртка чыкканда билет да, Икея деген эмне магазин бар экен, эмне дүкөн экенинчи. Эми Икеяны кирсең өзүнчө эле искусствода. Ошондуктан баягы Инвар Кампратты которгондо дагы ойлондук, эми баары бир сыртка чыккандар билет, бирок биздин балдар тааныш боло берсин депчи. Ал эми үч жигиттин астында Опра Уинфринде өзүнүн бир орду бар. Ошондуктан анан Бакыт бир акылдашып калды, ага ушундай кылайын да деп. Анан кийин мен сразу абдан эле колдоп мындай кела Бакыт ушуну жасайлы деп, анан экөөнү которууга ошол Бакыт менен сүйлөшүп алдым. Анан эң негизги нерсеси ушул балдарга ылайыктап, балдардын табитине ылайык жөнөкөй сөздөр менен улам улам бирөөбүз редакциялап карап, кайра кайра ушул баягы мындай байланышып атып, интернет менен байланышып атып, анан кийин жасалды. Балдар азыр менин оюмча дал ушундай сыяктуу китептерге акыл үйрөткөн, көбүрөөк мындай абстрактуу китептерге эмес, конкреттүү иштер жасаган, конкреттүү иштери менен белгилүү адамдарга мындай балдар кызыгып калды азырчы. Ошондуктан ушунусу менен Бакытка рахмат, ушул Китепстанга. Себеп дегенде ошону сезип, өзүнүн балдары менен, анан Бакыттын өзүнүн мындай баласы менен азыркы как раз башталгыч класста, канча класс болуп калды?
Экинчи
класста окуган баласы менен өзгөчө күндөгө өткөзгөн ошолордун бир кейси да аябай маанилүү да. Ошону сурасаңыз болот да. Себеп дегенде баласы окуйт, баягы биз чоң адам сыяктуу эле да, окуп окуп көп келип, анан интернеттен да өзү ютубтан башка маалыматтарды таап атканда, кээде вай ата мындай турбайбы деп баягы атасынан тескери да ойлоп айткан эмес. Көрдүңүздөрбү? Демек баланын калыптануусунда ушундай сыяктуу биз баягы жиптин уштарын берип койсок, бала андан ары издене берет да. Баланын дүйнө тааным калыптана берет. Кээде абдан даңазаланып аябай шыктанат, кээде духу түшөт деген сыяктуу. Менин оюмча бул аябай сонун пайда болот деген ойдо.
Бүгүн смартфондор гаджеттердин заманында китеп окуу менен технологиялардын мүмкүнчүлүгүн пайдалануу ортосундагы тең салмактуулукту кантип сактайбыз деген суроо ар бир ата энеде болсо керек. Экөөнү тең бала өзүнө пайдалуу иштете билиш үчүн ата энелер эмнеден башташ керек? Бактыбек мырза,
көркөм адеби болсун же кайсы жанрда болсун, китеп окуу көндүмү чоңдор окубаса балдар окубайт да. Балдар көргөнүн кылат. А менде ошол күнүгө окуганга аракет кылабыз үйдө, кечинде жатарда анан кээде мен өзүм чарчап окугум келип калганда апасы окуп берет. Анан ал дагы чарчап экөөбүз тең мындай көңүл тартпай калганда ата китеп окубайбы деп өздөрү келип кошат. Анан жакшы азыр окуп калган үчүн тамгалар таанып мындай окуп калган үчүн өздөрү өз алдынча окуп калышты. Кичинеси менен дагы кичинеси дагы уже окуп калды, бирок чоңун окуганын угат да. Бул жерде мындай биринчи ата эне окуш керек, ата эне окуса бала окуйт. Андан кийин эмнени окуш керек дегенде ата эне издениш керек. Ата эне изденбесе баарын эле эмеден бала бакчадан же болбосо мектептен күтөргөн бүгүн уже реалдуу эмес да.
Реалдуу эмес, туура.
Экинчиси андан кийинки кадам бул эмнени окутабыз дегенде китепканага, ата эне китепканага барабы. Бир жылда канча жолу эме китеп дүкөнгө же болбосо китепканага барат ата эне.
Бул жерде Айбек аябай маанилүү нерсе. Бул жерде ата эне үчүн дагы, ошол балдар жазуучулар үчүн дагы, педагогтор үчүн дагы, адистер үчүн дагы мындай ар бирине өзүнчө бир токтолушубуз керек да. Мисалы үчүн буга чейин билесиздерби, мындай балдар жазуучулары балдар үчүн деп эле койгон да. Анан балдар үчүн деп эле китеп чыгарып коебуз. Ушундай бир канча беттен турат, ичинде бир баягы 4-5 бетке бир сүрөт коюп коесуң, анан эле ата энелер балдар үчүн алып алат дагы окутат да.
Ал балдар үчүн балдар жөнүндө болот э.
Ал балдар жөнүндө болот да, анан кийин андан тышкары дагы мисалы үчүн бир 2 жаштагы бала болсо, ал 2 жаштагы бала текстке көңүл бурбайт. Керек болсо 3 жаштагы бала да текстке көңүл бурбайт. Ал максималдуу түрдө 80-90% чейин сүрөттөн туруш керек. Ошондуктан батышта бул аябай жолго коюлган да, мисалы үчүн 0 баштап, 1 жаштан баштап, 3 жаштан баштап, 6+, 12+ деп ар бир жашка ылайыкталып коюлган. Бүгүнкү күндө муну ушул как раз жана келгиле окуу үй долбоору, буга чейин бирге окуу үй долбоору ашырып келе жатат да азыр эми балдар үчүн, бул мектеп башталыш класстын балдары үчүн жанагы. Ал дифференцияленген китептер деп коебуз. Мисалы үчүн биринчи класска, биринчи класстын экинчи деңгээли, биринчи деңгээли деп куралат да. Ушул сыяктуу биз жазуучулар ар бир кандай бир деңгээлде тренингден өтүш керек экен. Ушул дүйнөлүк адабият менен аралаш керек экен да. Мисалы үчүн бир жашка чыккан балага да китеп окуу маданиятын үйрөтө болот, бирок ал картондон туруш керек. Ал барак болсо ал шакале айрыйт да, айрылбагандай болуш керек да. Ушул сыяктуу дүйнөлүк адабият өнүктү. Ошондуктан бүгүн биз баягы анан ата энелер мындай тыйын акча жатпайбы, анан кийин моундай балдар үчүн деп койгон бир баягы 10-11 жашка чыккан ылайыкталган китепти 2 жаштагы балдарга айырып салса, айырып салат экен бул такыр экен деп ата эне окубайт экен деген тыянак чыгарып коет да. Вот көрүп атасыздарбы, демек ата эне дагы, педагогтор да, адистер дагы, демек кайсы китепти кайсы учурда баланын жашына ылайыкталып беришибиз керек да. Демек ар бир нерсенин методикасы, ар бир нерсенин бир баягы мындай негизи бар да. Ушул негиздерге, дүйнөлүк тажрыйбаларга, баланын табиетине таянсак, сөзсүз түрдө балдарды бүгүнкү күндө китеп окууга мындай ыктоого, багыттоого болот да. Анан эми гаджеттер деп атасыз. Эми гаджеттер бүгүнкү күндө эсиңиздерде барбы, мисалы үчүн эми сиз качан мектепти бүттүңүздөр билбейм, кийинирээк бүттүңүздөргө. Биздин убакта жана электроника, романтика деген бир магнитофондор модабы көрүп калдыңыздарбы?
Көрүп калдык.
Биз көтөрүп калдык да айылда. Ал убакта мода эле, мисалы үчүн кайсы убакта бир клеш шумдар мода болгон, жакач узун көйнөктөр кийип калышты да, сүрөттөрүн көрүп атабыз да табаларды. Демек ушул сыяктуу эле бүгүнкү күндө гаджеттер, телефон бүгүн дүйнө таанымдын, ааламды таануунун бир жолу.
Ооба.
А бирок ушуну дагы ата эне багыттаса болот да. Мисалы үчүн ошол эле Стив Джобсту окудук. Кел Стив Джобстен ютубтан көрө эле, издей эле. Мына бактын баласынын мисалында айтып атабыз да, эми балдарым чоңоюп калды. Эми сонун да, Стив Джобсту баласы окуп атат дагы интернеттен өзү издеп атат. Керек болсо атасы бул китепке киргизбеген жагдайларды таап алып, ата деп атасын жарга такап атат да. Вот мына үйрөнүү, мына изденүү, мына экөөнүн айкашы да.
Балдардын табити деп калбадыкпы? Демек балдардын табитин ойготуу ата энеден түздөн түз көз каранды. Бирок ошол эле учурда мына Кыргызстандын өзүндө ушул балдардын табитин таап алган эмгектер жазылып атабы азыр?
Эми бүгүнкү күнгө чейин мындай балдар жазуучулары бар. Азыр балдар жазуучулар ошол келгиле окуу үй долбоору балдар жазуучулар менен иштеп атат да. Эми алардын долбоору көбүрөөк башталыш класска ылайыкталгандыктан көбүнчөсүн ошол мектепке чейинки балдар калып кетип атат да. Ушул мектепке чейинки балдар калып кетип аткан учурда мына бакытка окшош мындай жеке демилгечилер, жеке адамдар, мисалы үчүн жанагы чет жакта окуган, мисалы үчүн жанагы өткөндө көрүп калдым, жанагы корей тилинде окуган бир кызыбыз китептерди басып атат. Албетте бүгүнкү күндө баары эле мындай талапка жооп берет деп айтпайбыз, бирок изденүү бар да. Бул багытта абдан мындай иштей турган, жасай турган иштер абдан көп да.
Азаттык радиосунун Ак сөз подкасты. Саясий окуяларды, жергиликтүү жана эл аралык актуалдуу темаларды талдайбыз.
Биз балдардын китепке табитин кантип ойготобуз, эмнени окутабыз деген теманы Китепстан басма үйүнүн жетекчиси Бактыяр Абдуллаев жана белгилүү педагог Асылбек Жоданбеков менен талкуулап жатабыз. Ушул жерден мен дагы оюмду айта кетейин. Коомдо ар кандай агрессия, терс окуяларды көргөндө мындай эмпатия деңгээлибиз кандай болду экен деп ойлонуп калам. Китеп окубай жүрүп башкалар үчүн кабатыр болгонду унуткан муун жетилдиби деген дагы ойлор келет да. Сиздердин пикир кандай?
Эми албетте көрдүңүздөр, мисалы үчүн деги эле бүгүнкү биздин коом агрессивдүү. Эми коомдун агрессивдүү экендиги мен каяктан байкайм билесиздерби? Мына коомдук транспорттон чыгып көрүңүздөр, мисалы үчүн өзгөчө мектептерге барганда, билим берүү мекемелерине барганда чыңалуу байкалат да. Мектептерге киргенде чыңалуу байкалат. Көп мектеп, бардык мектептерде эмес, бирок чыңалуу мугалимдердин арасында чыңалуу бар. Коомдун бири бири менен мисалы үчүн эми көрүп атабыз, кечөө эле канча мына токмокто мушташып атат, кеминде мушташып атат, түштүктө мушташып атат, чыгып атат. Эки мектептин балдары мушташып атат бири бирине атат. Бунун баарынын өзүндө коомду ушул чыңалуу, башкаларды өзүнүн ордуна кое билбөө деген сыяктуу жана эмпатия деп атпайбызбы, ушул сапаттар жок болуп атат да. Ошондуктан биз анан эми караңыздар, мисалы үчүн мына депутаттардын арасынан чыгып атат жанагы Сузактагы окуяда. Биз ата энесине бири бирибизге жанагындай кызматташуу деңгээлинде жанагы вин вин деген стратегия барго, ошол стратегияны колдонбостон вин лосту колдонуп атабыз да. Вин лос деген эмне? Сөзсүз түрдө бир жеңүүчү тарап болуш керек. Давай кел деле ата энелерине доказать деле. Жок, мугалимди эмне жумуштан чыгарып салдысыңар? Тетке окуучунун тилин дагы болочу деп кандай бир деңгээлде улам улам бирибизден күнөөлү издеп атабыз да. Келгиле кызматташуунун, бирибизди тилибизди табуунун, бирибизди түшүнүүнүн жолдорун издебейлиби? Ага барбай атабыз да биз. Керек болсо депутаттык деңгээлде ошондой баягы башка бирөөнү түшүнүүнүн ордуна аны жазалоону ойлоп атабыз да.
Мына эми китепти эмнеге окушубуз керек дегенге жеттик да. Бактыбек мырза, китеп окуу балдар үчүн, коом үчүн канчалык зарыл экенин, окубаган коомдогу кесепеттер кандай болорун сүйлөшүп атабыз. Ушуну ата энелерге кантип түшүндүрүп, кантип жеткире алабыз деген суроого жоопту сиз издеп көрүңүз.
Hard жана hard and risk окумуштуулар бар. 2003 жылы жүргүзүлгөн изилдөө да, бул Америкада жүргүзүлгөн изилдөө балдардын 36 айга чейин, 3 жашка чейинки эмесин ушул тарбиялоо процессин изилдешет да. Анан ар кандай катмардагы орто билимдүү, төмөнкү билим, жогорку билимдүү үй бүлөлөрдүн балдарын эме кылышат, изилдешет. 36 айдан кийин бир өзгөчөлүктү байкашат, психологиялык, биологиялык өзгөчөлүктөрдөн тышкары жана жогорку билимдүү үй бүлөлөрдүн балдары 14 үй бүлөнүн баласы 45 миллион сөз уккан болот да. 45 миллион сөз. Төмөнкү билимдүү үй бүлөлөрдүн балдары 15 миллион сөз болот. Ортоңкулардыкы 30 миллион сөз. Бул жерде 3 жаштан кийин кеч деген китептерди окуп жүрөбүз. Баягы эме нерв баланын дагы нерв системасы клеткалары 36 айга чейин бир 90% калыптанат. Ошол убакта ошо балдардын ушу кенже курагында эмне берсең, баягы губка сыяктуу дары кабыл алышат да. Жана жогорку билимдүү үй бүлөлөрдүн балдары ата энелердин баягы сүйлөшкөн темаларын да түшүнүп, анан кийин керкелерин түшүнбөсө дагы, бирок сөздөрдүн маанисин түшүнө башташат да. Сөз байлыгы кенен болот. Сөз байлыгы кенен болгон адамда идеясы да көп болот да. Жана кенже куракта катастрофанын мааниси жана төмөнкү билимдүү үй бүлөлөрдүн балдары үйдөкү баягы күнүмдүк тиричилик сөздөрдү гана угуп жүргөн да, нан чай суу ичем дегенчи. Жогорку билимдүү үй бүлөлөрдүн балдары ошол эле жомокторду окушат, ата энелери менен сөз байлыгы кенен болот, анан ата энеси дагы эми чындык да, ар кандай темаларды сүйлөшөт, саясаттан болсун, маданияттан болсун, эми космонавтикадан болсун, ошолорду түшүнгөнчүн балдар мектепке дагы уже мектепке барбай туруп окуганды үйрөнүп калышат. Берки төмөнкү билимдүү үй бүлөлөрдүн балдары мектепке керек болсо окуганды тамга тааныбай барышат да. Анан байкеде ажырым ошол кенже куракта башталганын белгилешкен да, ошол изилдөөсүнөчү, илим изилдөө. Ата энелердин сабатын өстүрүш керек да. Ошон үчүн баягы бала тарбиясы боюнча кандай китептер болсун, ошолорду ата энелерге жеткирүүнүн амалдарын иштей бериш керек. Китеп конкурсу болсун, же болбосо тренинг семинарлар болсун. Мектептер ата энелерди окуучулардан мурда ата энелерди окутуш керекпи деген ой келет да.
Жанагы агрессия деп калганда ушундай болуп атпайбы? Мисалы үчүн дайыма ата энем балага агрессия көрсөтүп атпайбы? Мисалы үчүн баланы токмоктоо, өзүнөн алсыздарды токмоктоо бул нормага айланып атат да. Норма. Андан алыс кетип бүгүнкү күндө мугалимдердин окуучуну токмокко кол көтөрүүсү биз коомдо колдогондор аз эмес экен да. Мунун өзү бүгүнкү күндө жанагы Бакыт айткан жана кенже курактагы катастрофа деген ушул да. Демек алар изденбейт. баягы кирме чыкма да. А жок, бүгүнкү күндө коом изденүү менен, мурунку тажрыйбаларды алуу менен, анан эң чоң биздин трагедиябыз эмне билесиздерби? Биз адистерди укпай калдык. Адистерди укпай калдыкта мындай адискөй, ар бир тармакта бир адискөй адамдар бар. Эми адискөй адамдар ошол жашоосун арнаган да. А демек адискөйлөрүн китеп тармагы, мисалы үчүн мына бакыт китеп чыгарып жүрөт. А китеп чыгарып жүргөндөн кийин кандай бирден жанагындай тизмесин чыгарып атат, китептер чыгарып атат. Эмне үчүн чыгарып атат бул бакыт китептерди? Эми үчүн биз которуп атабыз. Ушул сыяктуу нерсени биз талдашыбыз керек да. Мисалы үчүн Стив Джобс дегенди же болсо Фил Найтты көрсө эле, а булар эмне? Булар батыштандырып атпайбы? Деп кандай бирден келе азыр лагерлерге бөлүнүү. Мисалы үчүн бир башкача бир көз караштагы адам экинчи бир көз караштагы адамдар таптакыр кабылдабагандай турган коомдо келдик да.
Тосмо коюп алат,
тосмо коюп алат.
Балдарына да тосмо коюп атат ошо менен.
Тосмо коюп атабыз да, таптакыр тосмо коюп алат, анан кийин мындай бир коркунучтуу бир чекке дагы келген учурларыбыз бар да, менин оюмча тилекке каршы.
Эми баягы коомдо агрессия деп атабыз го. Өзү баягы психотерапевттер менен сүйлөшкөндө ошолор эмнени коюп берип коет да, диагноздучу. Эмне үчүн зордук зомбулук болуп атат? Ошо бизде эле мугалимибизден таяк жеп чоңойгонбуз деген эмелер мындай басымдуулук болуп кетип атат. Ошол туура болгондой пикир пайда болуп калып атат да. Бирок ошол негизи эле мындай чоң эле кишинин кылган кылыктары, жоруктары көбүн баягы эгер проблематично болсо ошолордун эмес тамыры ошолордун балалыгында жатат экен да.
Ушул окумал дегенде мына азыркы жанагы пиза сыяктуу эл аралык изилдөөлөрүн анан пиактын изилдөөлөрү чыкты. Пиза боюнча өзүңүздөр билесиздер, мисалы үчүн окуган, демек биздин балдардын дээрлик 80% окуган текстин түшүнбөй атат. Бул 15 жаштагы балдар да. Ал эми пиактын изилдөөсү болсо 18 жаштан жогору 65 жашка чейинки адамдарды изилдөөгө алышты, 16 жаштан баштап 65 жашка чейин. Алар көрсө ошолдордун кандай бир деңгээлде 65% жакыны, 60% ошол элементардык базалык жанагындай окуу көнүмдөргө дагы кандай бир деңгээлде ээ болбойт экен да. Алар да ошол жанагы 80% сыяктуу эле математикада элементардык эсептерди чыгарууда кыйналат, андан тышкары окуган нерселерин түшүнүүдө кыйналат экен да. Демек мунун өзү биз дагы изденишибиз керек экен. Дагы баягы раматылык Салижан Жегитов абдан сын айтчу эле, айрымдар чычалачу элек да. А демек көрсө бүгүнкү күндө реалдуулукка айланып калыптыр да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ошол мугалимдер, ата энелер балдардын ошол окуу көнүмдөрүн калыптандыруу боюнча абдан бир жигердүү системалуу иштерди алып барышыбыз керек да. Мисалы үчүн бүгүнкү эле мына 1-июнь деп отурабыз да. Мисалы үчүн 1-июнь бүгүн майрамга айландырып ийдик да. А чындыгында бүгүн 1-июнь бул балдарды коргоонун күнү. А демек дүйнө жүзү, демек балдар ошол өлкөсүндө балдардын кандай көйгөйлөрү бар? Эркин ойлонуусу боюнча, дин тандоо эркиндиги боюнча, эс алуусу боюнча, билим алуусу боюнча, ушул сыяктуу илимий конференцияларды уюштурушубуз керек, талкууларды уюштурушубуз керек. Кантип бул көйгөйлөрдөн чыгуунун жолдорун издебей эле, баягы биз 8 мартта баягы кыздарды бир куттуктап койгон сыяктуу эле 1 майда балдарды шоколад берип, айрым белектерди берип куттуктоону айландырып алдык да. Ушундай бир разовый иш чараларга биз мындай көнүп барыштык.
Флешмоб.
Флешмоб сыяктуу. Ошондуктан муну системалуу иш аркылуу биз бул жагдайлардан чыга алабыз деген пикирдемин да мен.
Мен ушул суроону берейин дедим эле, өзүңүз кеп козгоп калдыңыз да, жанагы эл аралык изилдөөлөр. Мисалы PISA 2009-жылы акыркы жолу Кыргызстан катышканда биздин окуучулар ушул 15 жаштагы болсо керек, жаңылбасам.
15 жаштагы болсо керек.
Дүйнөдө өзүнүн курбалдаштарынан бир топ жыл артта калганы,
базалык деңгээлден дагы төмөнбүз да, дагы 3 деңгээл
ошондой жыйынтык чыкканда, анан ушул окурмандык жагынан көрсөткүчтөр андан бери өстүбү? Мындай биздин ички иликтөөлөр барбы?
PISA катышпай койгондон кийин өзүбүздүн нодо бар. Анан ал маалыматтарда мен маалыматка ээ эмесмин, бирок негизи эле бизде
окуп сиңирүү жагын айтып атам да, окуп сиңирип.
Жок, ошол
жакшы барып атат, бирок китеп окуу.
Кичине мындай коомдоку, эгер мисалы 10 жыл мурунка салыштырганда деле эме бар,
китеп кыймыл бар.
Кыймыл бар. Анан мына эме бар да, мамлекеттик, эгер окугандардын эмесин карай турган болсок, мамлекеттик статистика китеп болуп атасынын статистикасы бар да. Ошол жерде эгер Кыргызстанда басылып чыккан китептердин санын карай турган болсок, 2021-жылы аябай эле түшүп кетти да. 990 000 китеп басылып чыктыр Кыргызстанда жалпы. Эми мынаны айтканда 7 кишиге бир китеп, 860 китеп чыккан, 990 000.
Мунун өзү барометр болуп атпайбы?
Бир жыл. А мурдакы жылдары бир аз, эң 2019-да 1 770 000 чыккан,
көбүрөөк басылган. Анда жана мамлекет
баякы мамлекет окуу китептери чыккан үчүн эми көбөйгөн да. Бирок акыркы жылкысы ушундай. А бунун ичинде мисалы балдар адабиятын карай турган болсок, 78 аталыштагы китеп чыктыр, жалпы тиражы 275 000. А былтыркысында билем, былтыр 2020 жылы 395 000 китеп чыккан эле. Эми бул дагы окуу керемет программасынын негизинде бир аз китептер басылып чыгып калган, ошонун негизинде. А так мындай орточосуна карай турган болсок, китептер 500 штук, 1000 штукка жетпейт да, эмесичи? Бир
тираж. Китеп чыгарганда мындай 1000 китеп чыгарганда аз ашыгыраак китеп чыгарганын коркосунда Кыргызстанда сатышы кандай деп.
Эми ошол сатышына келели, баасына келели да. Азыр ата энелерге жоопкерчиликти ырас эле жүктөп атабыз, чын эле ошондой. Баланын табитин ата эне ойготуш керек. Бирок Кыргызстандагы жашоо шартты билебиз да. Китептердин баасы бир топ эле кымбат салыштырмалуу. Эмне үчүн ушундай?
Жок, мына бакыт айтып кетти го, бак ушулардын мисалында айтып берсеңиз, мисалы үчүн азыр мына чет жакта айтып.
Мисалы, бул китептер $15 англисчеси, нускасы. Орусчасы 490
рубль, 5 рубль деңиз.
490 сомдон бизде сатылат да, эми
бизде
көптө эле сатылбайт экен. Сураштырып көрдүм. Биз мисалы 300 сомго жөн койдук.
Ар бири. Дүкөндө сатылган.
Дүкөндө сатылган баасы 300-350 сом да. Ата эне мынандай бир салыштырыш керек да, бир тойго барганда 5000-5000 3000 жөн берет дагы, анан баласына 1000 сомдук 300 сомдук китепке келгенде кымбат деген.
Азыр эми ашканадан бир тамактану бир ошол 300-350
сом тамак керек. Бир түшкү тамак 300 сом да.
Демек аң сезимди сындыруу керек.
Аң сезимди
мындай да биз
башка нерсеге короткон нерсесин китепке дагы коротуш керек дегенге.
Эгерде китеп сатып албоо үчүн шылтоо издесек табыла берет да. Давай кир биз шылтоо издеген өлкө болбойбу? Мүмкүнчүлүк издейли да. Мүмкүнчүлүк издеп табат да. Эми 300 сомду кантип тапкан болбосун бүгүн?
Болуптур, 300 сомду таппай койду дейли. Китепканаларга келели. Мектептеги китепканалар кандай иштеп атат азыркы учурда?
Эми албетте жанагындай мамлекеттик мектептердин китепканасы, айылдык китепканалар, эми ар кандай долбоорлор китепканалар менен иштеп атат, бир азчы жылыш бар. Бирок дагы эле болсо жаңылануга муктаж. Эми айылдагыларда билебиз да, эме турат да, эски китепке барсаң 90%, 95% баягы советтер союзунан калган китептер да. Эми ал ачыла элек, ал бир канча жылдан бери ачыла элек китептер. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол айылдагы китеп борборлорундагы мындай абдан бир жагымдуу майданга айланышыбыз керек да. Мындай ошол айылдын бир маданий борбору сыяктуу да.
Кеп төркүн ошондо болот да. Мисалы мына китеп чыкты,
албетте
китептер топтомун бир мектеп сатып алса канча бала окуйт аярды?
Ошол өкмөткө деле айтып келип атабыз да. Мисалы Норвегиянын үлгүсүн берип атабыз. Адамдар бир жазуучу же автор басма үй бир китеп чыгарса, өкмөт дароо 1000 сатып алышат экен.
Жок, өкмөт сатып ала албай эле койсун, болуптур да. Бир маселе да, ата энелер комитети деген бар. Майрам сайын эжекелерге белек алабыз деп акча жыйнай берет да. Мүмкүн ошол эмени иштетип көрөбүз, коомдук уюмду.
Мен өзүм жеке тажрыйбамда айтайын, балам жеке менчик мектепте окуйт. Кечээ мына биринчи үйүм болду. Анан бир оюнчук сатып алып берели, ручка сатып берели, анан дагы бир мындай бир бутылка сатып алып берелик деди да. Биз эми мына китептерди алып берелик десек, баягы ата энелердин түшүнүгү жетпейт экен.
Көрдүңүзбү? Айбек,
эң мындай билимдүү ата эне дегендер деле мындай китепке караганда башка нерсени көбүрөөк эме
кылат да. А жерде да ата энелер дагы мындай добуш менен чечет да. Эми бар. Биз китеп чыгарганда дагы кээ бир учурларда өзгөчө аймактар бул тамак да, кичине мындай абдан жигерлешкен аймактар да. Бирок биз ачык баягы 20 ата эне болсо үчөө китеп сатып берели десе башкасы башканы айтып коет атпайбы?
Анан асылыкты алып кетет экен.
Асылыкты алып атат да, көрдүңүздөрбү? Ошол сыяктуу мен ошол окурмандарга, замандаштарга кайрат элек. Бул китептин өзгөчөлүгү ушундай да, бул китеп баягы жеп салып же болбосо бир сынып кала турган буюм эмес да. Ошол айылдарга сатып алып берип койсоңуздар, балдар окуйт, алардын достору окуйт, талкуулашат, жан дүйнөсү байыйт, э? Ошол эле мисалы үчүн китеп окуу аркылуу, мисалы үчүн Стив Джобс жөнүндө, же болбосо Инвар жөнүндө, же болбосо Фил Найт жөнүндө билип алса, алар интернеттен ошону караш мүмкүн да. Өрнөк алат. Мындайча айтканда баягы биздин өзүбүздүн жаш кезде бир идеал туткан адамдарыбыз бар эле да. Ошондон азыркы жаштардын дагы түздөнө турган, өрнөк тута турган адамдар болуш керек да.
Эми жыйынтыктасак, мен жыйынтыктоочу суроону берейин. Жанатан бери жакшы сөз болду. Сөзүбүздүн баары ушул балдарды кантип окутабыз деген тегерегинде болду да. Анан мына соңку учурда кантип миллионер болуш керек, кантип бай болуш керек, кантип ийгиликтүү болуш керек деген китептер, эмгектер балдар эле эмес, чоңдор арасында да абдан популярдуу болуп атат да. Ошол эле учурда бул эгоизмге тарбиялап атат деген дооматтарды угуп калабыз улуу муундун өкүлдөрүнөнчү.
Нормалдуу көрүнүш. Бизде жаш курак катары эң көп изденген курак мына 18-35 жаш катары көрүп калдым да. Ошол жаштакылар ошол кантип акча табам, кантип байып кетем деген китептерди, кантип миллионер болом деген китептерди көп окушат экен. Себеби ошол убакта көп изденишет экен адамчы. Мына динамикасы бар. А чоңдор анан кийин уже колуман келбейт окшойт деген эмеде келип калабы, бизде мен эме бул
сын менен карап калат.
Субъектүү эмем да, баам да. Ошол курактакылар ошондой китептерди, мотивациялык китептерди окушат экен. Анан ошон үчүн да ошолор көбүрөөк сатып алган үчүн балким жаштардын колунда көп ошондой китептерди көрүп калып атабыз да. А бирок чоңдор жаштарды сындаган менен өздөрү китеп окубайт, өздөрү китеп сатып албайт. Мен бул сынчыл көз карашым да.
Азыр эми мындай да, азыр ушул мындай боштукту толтуруу үчүн келгиле окуз долбоору аш сайын атайын эле ошол жанагы биздин ошол жазуучулар менен ошол эле Бат Абдыхамидова, Рыспаев Сулайман жана башка авторлор менен, андан тышкары ушул Американын элчилиги мисалы үчүн ошол эле жаныбарлар тууралуу чет элдик адабияттардан мисалы үчүн балдарга ылайыктуу китептерди которуп атат да. Азыр мындай издесек кыргыз тилиндеги адабияттар көп эле да изденип атат. Эми анын ар бирин аны мындай караш керек, мисалы үчүн азыр карап эме кылыш керек. Эң негизги нерсеси мындайча айтканда көч кетти, көч башталды. Мындай база бар да бүгүнкү күндөчү. И ошол эле мисалы үчүн азыр мына бүгүнкү күндө мындай могул азыр эле мына которулган китептер база бар. Эң негизги нерсеси биз ушул айылдарда, мектептерде ушул китеп окууну бир модага айландырышыбыз керек да. Мода болбосо дагы мындай трендке айландырыш керек да. Мисалы үчүн китеп окуу ошол эле мисалы үчүн балким электрондук китепте окушу мүмкүн, балким аудио китептерде окушун, ушул сыяктуу жанагындай шернелерде болобу, мисалы үчүн жанагы шернелерде, башка айылдагы жыйындарда болобу, мектептердеги ар кандай иш чараларда мисалы үчүн китептерди талкуу, мисалы үчүн ошол эле Стив Джобс жөнүндө талкууларды уюштурса. Эми Стив Джобс бүгүнкү күндөрдүн лидери да, туурабы э? Ошол эле Фил Найт мисалы үчүн, Найк деп баарыбыз бут кийим кийип жүрөбүз, аябай сапаттуу бут кийимдер. А Найк кантип негизделип калыптыр? Мисалы үчүн элементарно ушул китептин ичинде мындай эме бар да, мен кантип Фил Найттай мыкты инсан боло алам деген мисалы үчүн жөнөкөй. Же болбосо Филдин жашоосундагы өрнөктөр. Келиңиздер, өнүгүү үчүн шылтоо издебей мүмкүнчүлүк издейли да. Өнүгүүгө бүгүнкү күндө толгондогон мүмкүнчүлүк бар да. Келгиле чогуу кызматташалы өнүгөлү деген эле тилек.
Мына Бактыбек, акыркы суроом болсун. Эч ким демөөрчүлүк кылбайт сизге. Бул китептерди саткандан кыйратып деле пайда таппайсың.
Бул ишти биринчи баштап атканда 3 жыл мурда үйдө келинчегим деле ишенген эмес, апам деле ишенген эмес, ошол учурдакы жетекчим дагы ишенбес, койчу ушундай деп алмакпы деген эме болгон да. Бирок өзүн эме кылгам, ишенгем. Бир дагы эл аралык грант албадык, кудайга шүгүр, бир 22 китеп чыгардык. Өзүбүздүн эле ошол достордон, мисалы чет өлкөгө бир чыгып келгенден көрө бир китепке спонсор болуп койчу, өзүм курактуу достордон эле эме кылып атабыз, спонсор алып атабыз. Алар болгону ошол кээде котормочуга, анан автордук укук алганга жардам беришет, калганын өзүбүз ошол маркетинг менен көп сатылса башка китепке эме кылып инвестиция кыла беребиз да. Ошондой кылып аракет кылып келип атабыз.
Бакыттын сырын айтып коеюн, кээ бир айрым китептер сатылып калып атат да. Ошол китеп менен айрым сатылбаган китептер жаап коет. Ошондуктан келиңиздер окурмандар, мен айтат элем, колдойлу. Бакыттын жакшы демилиги, азыр Айбек айткандай кандай бирдеңе байып кетүү максат эмес. Мунун көбүрөөк социалдык бир багыттагы, социалдык нукка багытталган бир долбоор да. Ошондуктан келиңиздер сатып алалы достор.
Бир күн эгер бир күн байып кеткен болсом, анда Кыргызстанда өнүккөн болот.
Албетте биз баардык ата энелерди ушундай китептерди сатып алууга чакыралы. Бүгүнкү программабызга убакыт бөлүп жакшы ойлорду айтып кеткен сиздерге ыраазычылык билдиребиз.
Сиздерге рахмат Айбек.
Сиздерде ийгилик болсун.
Рахмат сиздерге.
Биз балдардын китепке табитин кантип ойготобуз, эмнени окутабыз деген теманы Китепстан басма үйүнүн жетекчиси Бактыбек Абдуллаев жана белгилүү педагог Асылбек Жоодамбеков менен талкууладык. Саламатта калыңыздар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ушуну менен Азаттык радиосунун шаршемби күнкү эртең мененки чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.